Një mbretërve, kapitulli 21. Pas këtyre ngjarjeve, ndodhi që Naboth i Jezreelit kishte një vresh në Jezreel, afër pallatit të Ashabit, mbretit të Samarisë. Kështu Ashabi foli Nabothit dhe i tha: "Me vreshtin që ta bekop shperimesh, sepse ndodhet afër shtëpisime, në këmbim do të të jap një vresh më të mirë ose po të të pëlqej më tepër, baraz vlerën në të holla." Por Nabothi u përgjigje Ashabit: "Të më ruaj Zoti të të lë trashëgimin e jetërve të mi." Prandaj Ashabi u kthye në shtëpi i trishtuar dhe i zemëruar për përgjigjen që Nabothi i Jezreelit i kishte dhënë: "Nuk do të jap trashëgimin e jetërve të mi." Rambi shtratin e tij, ktheu kokën më njan dhe nuk deshi të hante. Atëherë Jezebeli, bashkëshortja e tij, ju afrua dhe i tha: "Pse ke frymën kaq të trishtuar dhe nuk ha?" Ai u përgjigj: "Sepse fola me Nabothin e Jezreelit dhe i thash: Me jemi para vreshin tënd ose po të të pëlqej më shumë, të të jap një vresh tjetër si këmbim." Por ai më përgjigj: "Nuk do të të jap vreshin tim." Atëherë gruaja e tij Jezebeli tha: "A nuk je ti që mbretëron tani mbi Izrael? Çau, ha dhe zemra jote të gëzohet. Vreshin e Nabothit në Jezreel do të ta japun." Kështu ja shkroi disa letra në emër të Ashabit, i vlosi me vulën e këtij dhe u adërgoi pleqjit dhe parisë që banonin në patë qytet me Nabothin. Në letrat ajo shkruan të kështu: "Shpallni agjërimin dhe ulni Nabothin në rreshtin e parë përpara popullit. I vini përballë dy njerëz të poshtë që të deponojnë kundër tij, duke thënë: Ti ke blasfemuar Perëndin dhe mbretin. Pastaj çojeni jashtë, goditeni me gurë dhe kështu të vdes." Njerëzit e qytetit të Nabothit, pleqjtë dhe paria që banonin në qytetin e tij vepruan ashtu si Jezebeli kishte dërguar të thoshte, siç ishte shkruar në letrat që u kishte drejtuar. Shpallën agjërimin dhe ulën Nabothin përpara popullit. Pastaj erdhën dy njerëz të poshtër që ulën përballë tij, dhe këta dy të poshtër deponuan kundër Nabothit përpara popullit, duke thënë: "Nabothi ka mallkuar Perëndin dhe mbretin." Pastaj e çuan jashtë qytetit dhe e vran me gurë. Kështu ai vdiq. Pas kësaj e çuan fjalë Jezebelit: "Nabothi u vra me gurë dhe vdiq." Kur Jezebeli mësoi që Nabothi ishte vrarë me gurë dhe kishte vdekur, i tha Ashabit: "Çau dhe shtjerë në dorë vreshtin e Nabothit në Jezreel, që ai nuk pranoi të të jap me para, sepse Nabothi nuk jeton më, por ka vdekur." Me të dëgjuar Ashabi që Nabothi kishte vdekur, u ngri dhe u nis për të shtënë në dorë vreshtin e Nabothit në Jezreel. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Elias, Tishbitit, me këto fjalë duke i thënë: "Çau dhe dil para Ashabit, mbretit të Izraelit që banon në Samari. Ja, ai është në vreshtin e Nabothit, ku ka shkuar për ta shtënë në dorë. Do t'i flasësh kështu: Kështu thot Zoti: Në fillim vrave një njeri dhe pastaj i rrëmbeve pronën. Pastaj ti thuash: Kështu thot Zoti, po në atë vend ku qend kanë lëpir gjakun e Nabothit, ata kanë për të lëpir edhe gjakun tënd." Ashabi tha Elias: "Më gjete pra, o armiku im?" Elia u përgjigj: "Po, të gjeta, sepse e shitur për të bërë atë që shekeqe në sytë e Zotit. Ja, unë do të sjell mbi ty fatkeqësinë. Do të zhdukur pasardhësit e tu dhe do të shfaros nga shtëpia e Ashabit çdo mashkull, skllav apo i lirë në Izrael. Do ta bësh shtëpinë tënde si shtëpinë e Jeroboamit, birit të Nebatit, dhe si shtëpinë e Bashas, birit të Ahijahut, sepse ti ke nxitur zemërimin tim dhe e ke bërë Izraelin të mëkatoj." Edhe për sa i përket Jezebelit, Zoti fle dhe thotë: "Qen do ta hanë Jezebelin poshtë mureve të Izraelit. Ata të Ashabit që do të vdesin në qytet do t'i hanë qenë. Ata që do të vdesin për kundra zinara do t'i hanë shpendët e qelit." Në të vërtet nuk pati kurrë ndonjë njeri që u shit për të bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit si Ashabi, sepse ishi shtyr nga gruaja e tij, Jezebeli. Ai u sol në mënyrë të neveritshme, duke u dhënë pasidhujve, ashtu si kishin bërë amorenjtë që Zoti kishte dobuar për para bijve të Izraelit. Kur Ashabi dëgjoi këto fjalë, grisi rrobat e tij, e mbuloi trupin në një thesë dhe agjëroi. Binte në shtratin mbështjellë me thesin dhe ecte si i përvuajtur. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Elias, Tishbitit, duke i thënë: "A e pe se si u përshtërua Ashabi para meje? Duke qenë se u përshtërua para meje, unë nuk do ta godas me fatkeqësinë, sa është i gjallë, por do të dërgoj fatkeqësinë mbi shtëpinë e tij gjatë jetës së birit të tij."